նրանք էլ գնացին իրենց հերթին։ Նախ քայլեցին արագ, մյուս երկուսին չտեսնելով, և հույս ունենալով, որ կհասնեն նրանց։ Մի քանի րոպե անց կարծեցին, թե Լուիզն ու Գոնտրանը շուռ են եկել դեպի ձախ կամ դեպի աջ կողմը, անտառի միջով։ Շարլոտը կանչեց դողացող ու թույլ ձայնով։ Ոչ ոք չպատասխանեց։ Նա շշնջաց. «Աստված իմ, ուր են նրանք»։ Պոլը դարձյալ իրեն համակված զգաց այն խոր խղճահարությամբ, որ մի անգամ արդեն զգացել էր Նյուժերի խառնարանի եզրին։ Նա չգիտեր, թե ինչ ասի այդ վշտացած երեխային։ Ցանկանում էր հայրաբար գրկել նրան, համբուրել, փախակուշ ու մխիթարական խոսքեր ասել։ Շարլոտը շուռ էր գալիս դեպի այս ու այն կողմերը, անհանգիստ հայացքով որոնում ոսների միջով, ականջ էր դնում ամենաչնչին աղմուկին, շշնջալով. «Կարծես այստեղ են»։ «Ոչ, այնտեղ են»։ «Դուք ոչինչ չեք լսում»։ «Ոչ, օրիորդ, ոչինչ չեմ լսում»։ «Ավելի լավ է այստեղ սպասել նրանց»։
«Աստված իմ, ոչ, պետք է գտնել նրանց»։
Պոլը մի քանի վարկյան տատանվեց, ապա շատ ցածր ձայնով ասաց. «Ուրեմն, դա ձեզ շատ է վշտացնում»։ Շարլոտը նրա վրա բարձրացրեց իր ապշած հայացքը։ Աչքերում արցունքի կաթիլներ երևացին։ Տեսողությունը ծածկելով թափանցիկ հեղուկի թեթև մառախուղով։ Եվ արցունքները դեռևս զսպելով սև արտևանունքներով եզերված կոպերով։ Շարլոտն ուզեց խոսել, բայց չկարողացավ, չհամարձակվեց։ Մինչդեռ այնքան մեծ կարիք ուներ իր վշտահար սիրտը բաց անելու։ Պոլը շարունակեց. «Ուրեմն դուք նրան շատ եք սիրում»։ «Իսկ նա արժանի չէ դրան»։ «Իսկապես»։ Շարլոտն այլևս չկարողացավ զսպել իրեն, և արցունքները թաքցնելու համար աչքերը ձեռքերով ծածկելով ասաց.
«Ոչ, ոչ, ես նրան չեմ սիրում, բայց շատ նողկալի է այդպիսի վարկը»։
Նա խաղացել է ինձանով։
«Դա շատ նողկալի է, շատ ստոր»։
Այնուամենայնիվ դա ինձ շատ է վշտացնում,
որովհետև դաժան է, շատ դաժան»։ «Այո, բայց քույրս ավելի է ինձ վշտացնում»։ «Քույրս, որն ինձ նույնպես չի սիրում, և որն ավելի չար է, քան նա»։ «Ես զգում եմ, որ քույրս ինձ այլևս չի սիրում ամենևին»։ «Իսկ ես միայն մի քույր ունեմ, էլ ոչ ոք չունեմ, և ես նրան ոչինչ չեմ արել»։
Պոլը տեսնում էր միայն նրա ականջը և պատանեկան պարանոցը, որն իջնում էր թեթև գործվածքից կարված կեստի օձիքի մեջ, դեպի ավելի կլոր ձևերը։ Նա զգում էր, որ իր սիրտը տակնու վրա է լինում կարեկցանքից, քնքշությունից, որ առաջ էին գալիս անձնավիրության փոթորկալի ցանկությունից, որով Պոլն էր համակվում ամեն անգամ, երբ մի կին էր դիպչում նրա սրտին։ Եվ նրա հոգին, որը պատրաստ էր բորբոքվել խանդավառությամբ, ոցավառվում էր այդ անմեղ, հուզիչ, միամիտ ու դաժանորեն դյութիչ վիշտը տեսնելիս։ Պոլը ինքն իրեն հաշիվ չտալով, ձեռքը մեկնեց նրան այնպիսի մի շարժումով, որով երեխաներին են փաղակշում, նրանց հանգստացնելու համար, և դրեց Շարլոտի մեջքին, ուսի մոտ, ետևից։ Եվ այդ պահին զգաց, թե որքան արագ է բաբախում նրա սիրտը, ինչպես զգում են փոքրիկ սիրտը մի թռչունի, որին բռնել են։ Եվ այդ անդադար ու արագ բաբախումը բարձրանում էր Պոլի թևի երկայնքով դեպի նրա սիրտը, որը նույնպես սկսեց բաբախել ավելի արագ։ Նա զգում էր, թե իր մարմնի, մկանների, նյարդերի մեջ ինչպես են թափանցում այն հարվածները, որ Շարլոտից էին գալիս, և նրանց սրտերը միաձուլում ցավից տարապող մի սրտի մեջ, որին միևնույն թերթիռն է հուզում, որը միևնույն կյանքով է ապրում, ինչպես այն ժամացույցները, որ հեռվից միացված են մի թելով, և միևնույն ժամանակն են ցույց տալիս վարկյան առ վարկյան։ Շարլոտը հանկարծ բաց արեց իր շառագունած, միշտ գեղեցիկ դեմքը, սրբեց ու ասաց.
«Ես ձեզ չպիտի ասեի այդ ամենը. Ես խելագարվել եմ. Վերադառնանք տիկին Հոնորայի մոտ և մոռացեք. դուք ինձ խոստանում եք։
Խոստանում եմ։ Շարլոտը ձեռքը մեկնեց նրան։
Ես վստահում եմ ձեզ։ Ես ձեզ շատ ազնիվ մարդ եմ համարում։
Նրանք վերադարձան։ Վտակն անցնելիս Պոլը բարձրացրեց նրան, ինչպես անցյալ տարի Քրիստիանին էր բարձրացնում, և անցկացրեց մյուս ափը։ Քանի անգամ է Քրիստիանի հետ եկել այս ճանապարով այն օրերին, երբ սիրում էր նրան։ Եվ նա զարմանքով մտածեց այն մասին, թե ինքը ինչպես է փոխվել, որքան կարճատև էր այդ գիրքը։ Շարլոտը մատը դնելով նրա ձեռքին շշնջաց.
Տիկին հոնորան քնած է, նստենք անաղմուկ։
Իսկապես տիկին հոնորան քնած էր, մեջքով հենված եղևնուն, դեմքը ծածկած թաշկինակով և ձեռքերը փորի վրա խաչաձև դրած։ Նստեցին նրանից մի քանի քայլ հեռու և այլևս չխոսեցին, որպեսզի չարթնացնեն նրան։ Այն ժամանակ անտառում տիրող լռությունը նրանց համար դարձավ անտանելի, տառապանքի նման։ Ոչ մի ձայն չէր լսվում, բացի քարերի միջով քիչ ներքևում հոսող ջրի խոխոջից, միջատների հազիվ լսելի շրշունից, թափված տերևների վրա շարժվող խոշոր ու սև բզեզների ճտճտոցից։ Ուր են Լուիզն ու Գոնդրանը, ի՞նչ են անում։ Հանկարծ հեռվից լսվեցին նրանց ձայները, նրանք վերադառնում էին։ Տիկին հոնորան արթնացավ ու զարմացավ։
Այդ ի՞նչ է, դուք այստեղ եք։ Ես չլսեցի, թե ինչպես մոտեցաք։ Իսկ մյուսները, գտաք նրանց։
Պոլը պատասխանեց. Ահա նրանք, գալիս են։ Լսվեց Գոնդրանի ծիծաղը։ Այդ ծիծաղը Շարլոտին ազատեց մի ծանրությունից, որ նրա հոգին էր ճնշում։ Բայց աղջիկը չէր կարող ասել, թե ինչու։ Նրանք շուտով երևացին։ Գոնդրանը գրեթե վազում էր կարմրած աղջկա ձեռքը բռնած և նրան քարշ տալով։ Չհամբերելով, դեռևս հեռվից սկսեց խոսել, այնքան էր շտապում պատմել իր տեսածը։
Գիտեք, թե ում տեսանք ճանապարհին, անսպասելի օրեն։ Բռնեցինք հանցանքի վայրում։ Գրազ եմ գալիս 1000 ֆրանկով։ Գեղեցիկ մազելեին, նշանավոր պրոֆեսոր Կլոշի դստեր, ինչպես Վիլն է ասում, շիկամազ գեղեցիկ այրու հետ։ Բայց այնտեղ տեսանք, հասկանում եք, անսպասելի օրեն սրիկան համբուրում էր նրան, այն էլ ինչպես, ինչպես էր համբուրում։
Տիկին հոնորան այդ չափից անց ուրախությանը պատասխանեց արժանապատվությամբ.
Ω, պարոն Կոմս, մտածեք, թե ինչ եք ասում, այս աղջիկների ներկայությամբ։
Գոնդրանը խոր գլուխ տվեց.
Դուք միանգամայն իրավացի եք, հարգելի տիկին։
Ինձ բարևայելչության մասին հիշեցնելով, ձեր բոլոր խրատները հիանալի են։ Հետո, որպեսզի միասին չվերադառնան, երիտասարդները հրաժեշտ տվին կանանց ու վերադարձան անտառի միջով։
Ինչ եղավ, հարցրեց Պոլը։
Այն եղավ, որ ես հայտարարեցի, թե պաշտում եմ և երջանիկ կլինեմ նրան իմ կինը համարելով։
Իսկ նա ինչ ասաց։
Նա սիրալիր խոհեմությամբ պատասխանեց, դա իմ հորն է վերաբերում, նրան էլ կպատասխանեմ։
Ուր ես գնում։
Գնում եմ իմ դեսպան Անդերմատի մոտ նրան հանձնարարելու, որ պաշտոնական առաջարկություն անի։ Իսկ եթե անտաշ ծերունին համարի, խայտառակ ձևով կվարկաբեկեմ աղջկան։
Անդերմատը դեռևս զրուցում էր բժիշկ Լատոնի հետ կազինոյի դարավանդում։
Գոնդրանը նրանց բաժանեց միմյանցից և անմիջապես ասաց իր փեսային, թե ինչպիսի դրություն է ստեղծվել։
Պոլը գնաց Ռիոմի ճանապարով։ Նա կարիք ուներ միայնության։
Նրա հոգին ու մարմին այնպես էին հուզված, ինչպես հուզվում ենք ամեն անգամ, երբ հանդիպում ենք մի կնոջ, որին շուտով սկսելու ենք սիրել։ Վերջերս, առանց իրեն հաշիվ տալու, նա ենթարկվում էր լքված աղջկա հուզիչ ու ամբից հմայքին։ Այդ աղջիկն այնքան սիրալիր էր, բարի, անկեղծ, որ Պոլը նախ համակվեց կարեկցությամբ, այն քնքուշ կարեկցությամբ, որ կնոջ վիշտն է միշտ ներշնչում։ Հետո նրան հաճախ տեսնելով, նա թույլ էր տվել, որ իր սրտում ծլի այն հատիկը, քնքշության այն հատիկը, որ կանայք են մեր մեջ ցանում, և որ նայքան արագ է մեծանում։ Եվ այժմ, մանավանդ վերջին ժամերի ընթացքում, Պոլն արդեն իրեն զգում էր նրանով տարված, զգում էր նրա մշտական ներկայությունն իր սրտում, իսկ դա սիրո առաջին նշանն էր։ Նա գնում էր ճանապարով, մտաբերելով Շարլոտի հայացքը, նրա ձայնը, այն ծալքերը, որ առաջ էին գալիս նրա շրթունքների անկյուններում, խոսելիս կամ լալիս, նրա քայլվածքը, նույնիսկ հագուստի գույնն ու շրշյունը։ Եվ նա ասաց ինքն իրեն. «Կարծես թակարդն եմ ընկել. Ես ինձ լավ եմ ճանաչում. Դա վրդովեցուցիչ է. Գուցե ավելի լավ կլիներ վերադառնալ Փարիզ. Գերողը տանի. Նա դեռատի աղջիկ է. Նրան սիրուհի դարձնել չես կարող». Հետո սկսեց մտածել նրա մասին, ինչպես մի տարի առաջ Քրիստիանի մասին էր մտածել. Սա էլ, ինչպես Քրիստիանը, որքան տարբեր է այն բոլոր կանանցից, որոնց ճանաչել է, որոնք ծնվել ու մեծացել են քաղաքում, տարբեր նույնիսկ այն դեռատի աղջիկներից, որոնք մանկուց են սովորում կոկետությունը, ընդօրինակելով մայրերին կամ ծանոթներին. Նրա մեջ դեռևս չկա ոչ մի շինծու բան, որ պատրաստ լիներ հրապուրելու, ոչ մի հնչեղ բան խոսքերում, ոչ մի արհեստականություն շարժումներում, ոչ մի կեղծիկ հայացքում. Նա ոչ միայն ձեռք չտված ու մաքուր մի էակ էր, այլ ծագում էր նախնական ցեղից, երկրի իսկական մի դուստր այն պահին, երբ շուտով պիտի դառնար քաղաքի բնակչուհի. Եվ նա գրգռում էր իրեն, Շարլոտին պաշտպանելով այն անորոշ դիմադրությունից, որ ինքն էր դեռևս զգում իր մեջ. Վալտեր Սկոտի, Դիկենսի, Ժորժ Սանդի վեպերի պոետական կերպարներն էին անցնում նրա աչքերի առջևից, և դա էլ ավելի էր գրգռում կանանց կողմից միշտ խթանվող նրա երևակայությունը. Գոնտրանը նրա մասին ասում էր. «Պոլը, օ, նա մի տաքարյուն ժույգ է, որի մեջքին նստած է սերը. Նա հազիվ է մեկին գցում գետին, որ մի ուրիշն է ցատկում նրա վրա». Բրետինին նկատեց, որ արդեն մտնում է։ Նա երկար էր քայլել, վերադարձավ։ Լոգարանների նոր շենքի առջևից անցնելիս տեսավ Անդերմատին և հայր ու որդի օրիոլներին, որոնք շրջանցում ու չափում էին խաղողի այգիները։ Նրանց շարժումներից հասկացավ, որ վիճում են միմյանց հետ։ Մի ժամ հետո Վիլը մտավ հյուրասենյակ, ուր ամբողջ ընտանիքն էր հավաքվել, ու ասաց Մարկիզին. «Թանկագինաներ, ես ձեզ հայտնում եմ, որ ձեր որդի Գոնտրանը մեկ ու կես կամ երկու ամիս հետո կամուսնանա օրիորդ Լուիզ Օրիոլի հետ»։ Պարոն դ Ռավենելը ապշեց. «Գոնտրանը? Ինչ եք ասում»։ «Ասում եմ, որ մեկ ու կես կամ երկու ամիս հետո կամուսնանա օրիորդ Լուիզ Օրիոլի հետ, որը շատ հարուստ կլինի»։ Այն ժամանակ Մարկիզն ասաց պարզապես. «Աստված իմ, եթե դա դուր է գալիս նրան, ես համաձայն եմ»։ Եվ բանկիրը պատմեց, թե ինչ էր տեղի ունեցել։ Երբ կոմսն Անդերմատին ասաց, թե դեռատի աղջիկը կհամաձայնի, Անդերմատը վճռեց անմիջապես պոկել խաղողագործի համաձայնությունը, նրան ժամանակ չտալով խորամանկությունների դիմելու։ Անդերմատը վազելով գնաց նրա մոտ ու տեսավ, որ գյուղացին հսկայի օգնությամբ մեծ դժվարությամբ իր հաշիվներն էր անում կեղտոտ թղթի մի կտորի վրա։ Հսկան հաշվում էր մատների վրա։ Անդերմատը նստեց սեղանի մոտ ու ասաց. «Հաճույքով ձեր լավ գինուց մի բաժակ կխմեի»։ Երբ բարձրահասակ ժակը վերադարձավ, բաժակներ ու մի լիքը կուժ ձեռքերին, Անդերմատը հարցրեց, թե տանն է արդյոք օրիորդ Լուիզը, ապա խնդրեց կանչել նրան։ Երբ աղջիկը կանգնած էր նրա առջև, Անդերմատը վեր կացավ և նրան խոր գլուխ տալով ասաց. «Օրիորդ, կբարեհաճեք արդյոք ինձ համարել ձեր բարեկամը, որին կարելի է ասել ամեն ինչ»։ «Այո, այնպես չէ»։ «Ես ինձ վրա եմ վերցրել մի շատ նուրբ հանձնարարություն, որը ձեզ է վերաբերում»։ «Իմ աներորդի կոմս Ռաուլ Օլիվիե Գոնտրան դ Ռավենելը սիրում է ձեզ. Մի բան, որ ես գովելի եմ համարում. Եվ ինձ հանձնարարել է հարցնել, թե կհամաձայնեք արդյոք նրա հետ ամուսնանալ»։ Հանկարծակի եկած Լուիզը շփոթված հայացքը բարձրացրեց հոր վրա։ Իսկ վախեցած ծեր Օրիոլը նայեց որդուն, որը նրա սովորական խորհրդատուն էր։ Հսկանել նայեց անդերմատին։ Վերջինը շարունակեց մի քիչ գոռոզաբար. «Դուք հասկանում եք, Օրիորդ, որ այդ հանձնարարությունն ինձ վրա են վերցրել, աներորդ հուզ խոստանալով անմիջապես տանել պատասխանը»։ Նա շատ լավ է հասկանում, թե կարող է պատահել, որ ինքը դուր չգա ձեզ, և այդ դեպքում վաղը կհեռանա այստեղից, ու այլևս երբեք չի վերադառնա։ Բացի այդ, ես գիտեմ, որ դուք նրան ճանաչում եք այնքան, որպեսզի ինձ հասարակ միջնորդիս, ասեք, համաձայն եմ կամ համաձայն չեմ»։ Լուիզը խոնարեց գլուխը, կարմրեց, բայց վճռաբար շշնջաց.
«Ես համաձայն եմ, պարոն»։
Ու փախավ այնքան սրընթաց, որ անցնելիս դիպավ դռանը։ Այն ժամանակ անդերմատը դարձյալ նստեց, և գյուղացիների նման մի բաժակ գինի լցնելով ասաց. «Այժմ խոսենք գործերի մասին»։ Եվ չթողնելով տատանվելու ոչ մի հնարավորություն, սկսեց քննարկել օժիտի հարցը, հենվելով այն հայտարարությունների վրա, որ խաղողագործն էր նրան արել 3 շաբաթ առաջ։ Նա Գոնտրանի ներկայիս կարողությունը գնահատեց 300,000 ֆրանկ. Հույս կար նաև, որ ապագայում ժառանգություն կստանա։ Հասկանալ տվեց, որ եթե այնպիսի մի մարդ, ինչպիսին Կոմս դեռ Ավենելն է, խնդրում է փոքրիկ Օրիոլի ձեռքը, որը սակայն մի հմայիչ աղջիկ է, ապա դեռատի աղջկա ընտանիքը պետք է դրամական զոհաբերությամբ նրան արտահայտի իր երախտագիտությունը այդ պատվի համար։ Այն ժամանակ չափազանց շփոթված, բայց գոհ, գրեթե զինաթափված ծերունին համանայնդեպս փորձեց պահպանել իր հարստությունը։ Վիճաբանությունը երկար տևեց։ Անդերմատի հայտարարությունը, սակայն, հենց սկզբից հեշտացրեց գործը։ «Մենք ձեզնից ոչ կանխիկ դրամ ենք պահանջում և ոչ էլ արժե թղթեր, միայն հող»։ «Այն հողերը, որ դուք եք արդեն մատնացույց արել որպես Օրիորդ Լուիզի օժիտը, մի քանի ուրիշ հողամասերի հետ, որ հիմա ձեզ ցույց կտամ»։ Այն հեռանկարը, որ իր կսակում կմնա կանխիկ դրամը, այն դրամը, որը կուտակվել է դանդաղորեն, ֆրանկ առ ֆրանկ, սու առ սու, այդ սքանչելի դրամը, սպիտակ կամ դեղին, որ մաշվել է ձեռքերում, կսակներում, գրպաններում, սրճարանների սեղաններին, հին պահարանների արկղի խորքում, այդ դրամը, որ գյուղացու այնքան ծանր աշխատանքի, հոգսերի, չարչարանքների արդյունքն է, նրա սրտի, աչքերի, մատների համար այնքան քաղցրահնչյուն է, ավելի թանկ է, քան կովը, խաղողի այգին, արտը, տունը, այն դրամը, որ երբեմն ավելի դժվար է զոհաբերել, քան նույնիսկ կյանքը»։ Տնից դուրս չի գալու երեխայի հետ միասին։ Իսկույն հանգստացրեց, աշտության ցանկություն առաջացրեց, թաքուն, բայց զուսպ ուրախություն բերեց հոր ու որդու հոգուն։ Այնուամենայնիվ նրանք վիճեցին, որպեսզի պահեն մի քանի կտոր հող։ Մոնտորիոլի մանրամասն հատակագիծը փռեցին սեղանի վրա, խաչերով նշեցին այն հողամասերը, որ տալիս էին Լուիզին։ Անդերմատին 1 ժամ հարկավոր եղավ, որպեսզի նրանցից խլի վերջին 2 հողամասերը։ Ապա, որպեսզի հետագայում ոչ մի անակնկալ չպատահի մեկ և մյուս կողմից, հատակագիծը վերցրին ու գնացին այգիները, ուր խնամքով նշեցին սահմաններն այն հողամասերի, որ արդեն նշված էին մի անգամ։ Բայց անդերմատը անհանգստանում էր, քանի որ հայր ու որդի Օրիոլները կարող էին հաջորդ տեսակցության ժամանակ ժխտել իրենց զիջումների մի մասը, կցանկանային ետ վերցնել այգիների մի մասը, այնպիսի տեղեր, որոնք անհրաժեշտ են անդերմատին իր ծրագիրն իրականացնելու համար։ Ահա թե ինչուն աշխատեց գտնել գործնական ու հաստատ մի միջոց իրենց պայմանագիրը վերջնական դարձնելու համար։ «Եթե ուզում եք», ասաց նա, «գնանք ու այս բոլորը գրենք, որպեսզի հետագայում չմոռանանք»։ Եվ գյուղ վերադառնալիս նրանք կանգ առան այն խանութի մոտ, ուր ծխախոտ էր վաճառվում։ Գնեցին դրոշմականիք ունեցող 2 թերթ։ Նա գիտեր, որ ցուցակն այն հողերի, որ այդ օրինական թղթի վրա են գրելու, գյուղացու համար ստանում է անխախտելի բնույթ, քանի որ այդ թղթերը ներկայացնում են օրենքը, որ միշտ անտեսանելի ու ահռելի է, և որին պաշտպանում են ժանդարմները, տուգանքներն ու բանտերը։ Նա մի թերթի վրա գրեց և մյուսի վրա պատճենահանեց հետևյալը, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ կոմս կոնտրան դրավենելը և օրիորդ Լուիզ օրիոլը նշանվել են։ Օրիոլ հայրը, որպես իր դստերոժիտ է տալիս այն հողերը, որ նշվում է ստորև, և մանրամասնորեն թվարկեց հողերն այն համարներով, որ ունեին գյուղի գույք համատյանում։ Թվագրելուց և ստորագրելուց հետո նա ստորագրել տվեց հայր օրիոլին, որն իր հերթին պահանջեց հիշատակել նաև փեսացուի կարողությունը։ Դրանից հետո անդերմատը թուղթը գրպանը դրած, վերադարձավ հյուրանոց։ Այդ պատմությունը զվարճացրեց բոլորին, և Գոնտրանը ծիծաղեց ավելի, քան մյուսները։ Դրանից հետո մարկիզը մեծ արժանապատվությամբ ասաց որդուն. «Երեկոյան կայցելենք այդ ընտանիքին, և ես նորից կանեմ այն առաջարկությունը, որ փեսաս է արել, որպեսզի ամեն ինչ լինի այնպես, ինչպես հարկն է»։